В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ренат Кузьмін хоче саджати за наклеп. Його підтримують однопартійці-регіонали.
Как правильно выписать? Так, чтобы не пострадал человек за критику. Так вот, говномёты, которые унижают, оскорбляют. Вот этих говномётов надо как-то приводить в чувство.
А що ви думаєте про таку ініціативу?
Це буде першим поштовхом для того, щоб заткнути рота журналістам.
Журналісти також не є посланцями Бога на землі.
Митний союз. Вступити не можна зупинити.
Тут нашого національного нічого нету.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Об'єднана опозиція «Батьківщина» назвала незаконним ухвалене сьогодні рішення Центральної виборчої комісії зареєструвати нового народного депутата від «Батьківщини» замість Сергія Власенка, якого достроково позбавив повноважень Вищий адміністративний суд. Як мовиться в заяві «Батьківщини», цим рішенням своєї провладної частини Центрвиборчком остаточно оформив та розділив відповідальність за раніше ухвалене незаконне і антиконституційне рішення Вищого адмінсуду. Це була цитата. Опозиція нагадала, що те рішення Вищого адмінсуду оскаржене в Європейському суді з прав людини. Сьогодні ЦВК зареєструвала народними депутатами Романа Стаднійчука за списком партії «Батьківщина», а також Олександра Козуба за списком партії регіонів замість Сергія Власенка і Андрія Веревського. Позаминулого тижня Вищий адмінсуд вирішив достроково припинити повноваження цих депутатів на підставі суміщення депутатської та іншої діяльності. Правозахисна організація Amnesty International назвала сьогодні кроком назад, який викликає занепокоєння, затримання учасників мирного протесту під будівлею Генеральної прокуратури у Києві. Ця акція відбулася на підтримку правозахисника Дмитра Гройсмана, якого в Україні звинувачують у поширенні порнографії. Детальніше про справу Гройсмана і про те, що відбувалося біля Генпрокуратури, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». У лютому офіційний рівень безробіття в Україні підвищився до 2,1%, повідомила Державна служба статистики. За цими даними, на 1 вересня у Державній службі зайнятості було зареєстровано 589 тисяч безробітних, а ще місяць тому їх було на 25 тисяч менше. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Єгипту через загострення ситуації з безпекою в цій країні. Безпечними вважаються лише курортні міста Південного Синаю – Шарм-ель-Шейх, Таба, Нувейба-Дахаб. Але діставатися до цих курортів рекомендується лише повітряним шляхом. Єврокомісар із питань розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Фіоле повторив сьогодні, що Сербія має далі поліпшувати свої відносини з Косовом, якщо хоче, щоб їй призначили дату початку переговорів про вступ до ЄС. Я знаю, про що ви зараз думаєте. Чи Сербія дійсно отримає дату початку переговорів у червні? Відповідь залежить від зусиль і виконання реформ, а також від одного головного пріоритету, а саме поступу до помітного і твердого поліпшення відносин із Косовом, сказав Фіоле, перебуваючи у Белграді, після переговорів із президентом Сербії Томіславом Ніколичем. Той зі свого боку сказав.
Я сам знав наш став до...
Я вже висловлював нашу позицію. Сербія зробила багато і абсолютно відкрита до того, щоб зробити ще набагато більше. Фіоле з Белграда вирушає до Приштини на переговори, напередодні переговорів прем'єрів цих двох країн наступними днями.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У партії регіонів підтримують ініціативу Рената Кузьміна впровадити кримінальну відповідальність за наклеп, щоб, мовляв, лайнометів привести до тями. Водночас в опозиції вважають, що така законодавча норма в нинішніх українських реаліях буде використовуватися для політичних репресій. Експерти ж відзначають, що в розвинених країнах Європи питання кримінальної відповідальності за наклеп давно не є актуальним. Чому ж це питання стало актуальним в Україні, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін виступає за введення в Україні кримінальної відповідальності за дифамацію, публічне поширення дійсних чи вигаданих відомостей, які принижують честь, гідність чи ділову репутацію громадянина або організації, зганьблення у пресі з метою вплинути на виконання ними своїх обов'язків. Про це він пише у статті для газети «Закон і бізнес». Тим часом партія регіонів готова підтримати ініціативу заступника генпрокурора, заявив заступник голови фракції цієї політичної сили Михайло Чечетов.
В умовах безкультур'я, хамства окремих політиків і політтехнологів, яким іноді підіграють ЗМІ, можна розглядати подібний законопроект. Інша справа, як його виписати, щоб не переслідувати людей за критику. Не можна закривати рота правді, але відкривати рота брехні – це зовсім інше. Люди не повинні страждати за правду. А от лайномети, які принижують та ображають, таких лайнометів треба якось приводити дитями.
Ренат Кузьмін у своїй статті відзначив, що усвідомив необхідність кримінальної відповідальності за наклеп після того, як проаналізував кримінальні кодекси європейських держав. Утім, в Україні, на відміну від Європи, подібна норма може використовуватися для обмеження свободи слова, зауважив у розмові з Радіо Свобода виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Справді, в європейському законодавстві це швидше норма – кримінальна відповідальність за наклеп. Але треба розуміти, що європейські практики, вони суттєво відрізняються від українських. Там абсолютно незалежне правосуддя і там дуже високий рівень політиків. Є відповідні рекомендації Ради Європи про скасування криміналізації дефамації. Західні країни просто не доходять до цього скасування через те, що це питання там не актуально. Там давно ніхто нікого не садить за слово.
У разі введення норми про наклеп, жоден громадянин не може бути впевнений, що не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, особливо якщо він журналіст або опозиційний політик, зазначає у коментарі для Радіо Свобода член парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від Батьківщини Микола Княжицький.
Додасться ще один привід для переслідування як журналістів, так і політиків, для політичних репресій, оскільки судової системи в нас вже в Україні немає, справедливої і чесної. Тому наклепом буде вважатися будь-яка думка, висловлена чи то політиком, чи то журналістом. Що вам здається, що у вас всі не правий, а вас за це можуть притягнути до відповідальності. В інтересах пана Кузьміна не ініціювати такого роду законопроекти, оскільки жертвою них може бути і він сам.
За словами Рената Кузьміна, норма про криміналізацію дефамації, тобто про кримінальну відповідальність за наклеп, може бути введена на початку 2014 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А поки що ми поцікавилися у перехожих Києва, як ви ставитеся до такої ініціативи заступника генпрокурора кримінальної відповідальності за наклеп. Ось що почули.
Вважаю, що це буде першим поштовхом для того, щоб заткнути рота журналістам. Це перший поштовх до цензури. Коли ми будемо мати закон про наклеп, ми не зможемо говорити нічого. Ми зможемо говорити тільки те, що нам будуть казати. Все-таки я вважаю адміністративна відповідальність.
Як на мій погляд, це повинна бути кримінальна відповідальність. Тому що адміністративна відповідальність, як на сьогоднішній день, вона не має ніякої дії. Журналісти також не є посланцями Бога на землі, і вони також повинні дотримуватись прав людини.
Я взагалі думаю, що за це проводити адміністративну, то було б непогано, кримінально то занадто.
У нас вже далеко не демократична країна, взагалі такі міри впроваджувати не потрібно.
Якщо б в нас судова система нормально працювала, можливо і та. В нашому випадку любий якийсь новий закон, який буде прийнятий, інший чи подібний цьому, нічого в тому я доброго не бачу. Це для того, щоб ускладнити життя журналістам. Нормальний штраф, це би було непогано.
У нас в Україні взагалі закон не працює і нас він дуже вибірковий. І тому це ще одна спроба вчинити тиск на журналістів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Митний союз зазнає критики з лав своїх же учасників. Казахська опозиція ініціює загальнонаціональний референдум щодо виходу з цього об'єднання. А президент Білорусі Олександр Лукашенко критикує Митний союз за несправедливі та нерівноправні умови доступу до його енергетичного і промислового ринку.
Нам сказали так, це таможений.
Нам сказали так, ось митний союз, ми підписали документи. А коли створимо єдиний економічний простір, тоді не буде митних зборів тощо. У договорі про утворення митного союзу є пункт про рівний доступ до газової труби, газових магістралей та нафти для Казахстану, Росії і Білорусі. А я кажу, що якщо у Росії не всі суб'єкти господарювання мають рівний доступ до труби, то як інші країни зможуть його отримати? Та ніколи у житті.
Ці труби, та ніколи в житті.
Так говорив президент Білорусі Олександр Лукашенко. А в Україні, зокрема на Дніпропетровщині, громадські організації протестують проти вступу до Митного Союзу і можливого зрежисування владою референдуму щодо Митного Союзу. Про це громадські активісти і правозахисники сьогодні заявили на засіданні круглого столу під назвою «Митний Союз. Вступити не можна зупинити». За дискусією стежила Юлія Рецебарська.
Майже трирічне існування Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану дозволяє зробити певні висновки про цю структуру, кажуть активісти громадських організацій Дніпропетровська, які виступають проти вступу України до об'єднання. Досвід Білорусі свідчить, країна, увійшовши до структури, ризикує своїм суверенітетом, впевнений активіст громадської організації «Град» Сергій Карноза. За його словами, знижки на придбання природного газу – сумнівна преференція, коли мова йде про державну незалежність.
Росія іде на такі поступки, але це фокус, тому що газотранспортна система України переходить під повний контроль «Газпрому».
Громадські активісти застерігають, питання вступу до Митного Союзу українська влада спробує протягнути за допомогою зрежисованого референдуму. Координатор альтернативної громадської ради Дніпропетровщини Дмитро Барлюта нагадує, з початку року уряд та Центральна виборча комісія ухвалили цілу низку постанов для організаційного забезпечення референдумів. І це, на його думку, неспроста.
Прекрасно всі розуміють, що в парламенті це не проткнеш. А головна Україна, яку завішити бігбордами і дати там кістку якусь, може це проголосувати.
Прихильники вступу України до Митного Союзу на круглий стіл у Дніпропетровську не прийшли. Кажуть, їх не запрошували. Натомість біля пам'ятника Леніну в центрі міста вони провели мітинг на підтримку приєднання України до Росії, Білорусі та Казахстану. Керівник місцевого осередку громадської організації «Совєтський центр» Віктор Марченко розказав Радіо Свобода, що учасники заходу звернулись із вимогами до президента Віктора Януковича, аби він уже до 1 травня підготував документи на вступ України до Митного Союзу.
Росія – це потужна держава, це самостійний політик у світовому геополітичному масштабі. Закриє кордони для українських товарів, для української міграції, і Україна просто не зможе витримати.
Незалежний експерт Андрій Золотарьов можливості проведення в Україні референдуму щодо Митного Союзу не виключає.
Мало ймовірно, що це буде дійсно референдум як таковий, це скоріше може бути політична технологія.
Тим часом проросійські організації Дніпропетровська очікують, що президент пришвидшить вступ до Митного Союзу. В іншому разі погрожують акціями протесту. А супротивники Митного Союзу на Дніпропетровщині оголосили початок інформаційної кампанії. Пояснюватимуть населенню всі ризики вступу України до цієї структури.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги, цягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях, ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Мітинг у Києві під стінами Генеральної прокуратури на підтримку вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана завершився арештом активістів. У міліції це пояснюють тим, що пікетувальники відмовилися виконати рішення суду, яке забороняє проводити будь-які акції поблизу Генпрокуратури до кінця квітня. Це не перша така заборона, в чому справа, дізнавалася Анастасія Москвичова.
Припинити так званий цирк і судові переслідування Дмитра Гройсмана із Вінницької правозахисної групи вимагали активісти громадських організацій під стінами Генеральної прокуратури у Києві. Під час мітингу стало відомо, що від 1 березня до 30 квітня діє судова заборона на будь-які акції поблизу Генпрокуратури. Двох із протестувальників, юриста Євгенію Закревську та активіста «Збережемо Старий Київ» Ігоря Луценка, міліція брутально заштовхала в автозак. Пізніше стало відомо про затримання ще двох громадських активістів. журналістів Михайла Лебедя та Михайла Каменєва. За словами правозахисника Володимира Чемериса, також присутнього на акції, затримання незаконні, оскільки цю конкретну акцію суд не забороняв.
Жоден з організаторів чи учасників сьогоднішньої акції не був присутній в суді. Щодо конкретної сьогоднішньої акції не було ніяких судових заборон, і тому ми вважаємо, що можемо проводити цю акцію. На жаль, міліція вважає зовсім інакше.
Із судовою забороною мирних зібрань під стінами Генпрокуратури останнім часом активісти стикаються не вперше. Зокрема, таким чином у грудні минулого року було зірвано правозахисну акцію на підтримку луганського студента з Нігерії Олаолу Фемі. Тоді заборону пікету судовий виконавець, який вийшов до протестувальників, пояснив рішенням столичного окружного адміністративного суду від 17 вересня, що забороняв будь-які громадські зібрання навколо будівлі до кінця року. Прокуратура до суду не зверталась і жодних претензій до учасників мирних зібрань немає, заявила Радіо Свобода речниця генпрокурора Маргарита Велькова.
Генеральна прокуратура України не зверталася з жодним позовом, заявами, зверненнями чи скаргами до суду з цього приводу. Наскільки мені відомо, то ініціатива ця належить Київській міській державній адміністрації.
У Київській міській державній адміністрації їхній позов до суду щодо обмеження права на мирні зібрання під генпрокуратурою поки що не коментують. Радіо Свобода направила туди інформаційний запит і чекає на відповідь. Обидва судові рішення активісти намагаються оскаржити. Однак донині не призначили дату судового розгляду навіть щодо минулорічної заборони, повідомив Радіо Свобода учасник тодішньої акції Максим Буткевич із проекту «Без кордонів». Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі ми почуємо. Кіпр стає головним болем для російських багатіїв.
Условия хранения денег на Кипре становятся более жесткими и менее выгодными.
Чому дорожчають автомобілі середнього класу в Україні?
Данное законодательство, оно не касается, например, дизельных двигателей.
Які несподіванки готує Одеський кінофестиваль? А в наступній передачі «Європа на зв'язку» ви почуєте про культурних послів України, а у нас спершу про гроші. У банківській сфері Кіпру ось вже третій день триває надзвичайний стан. Домашні та закордонні вкладники шоковані накладенням податку на депозити, на який погодився уряд цієї країни, щоб врятуватися від банкрутства. Втім, проголосувати щодо цього кроку, можливо, завтра ще має парламент Кіпру. Тим часом обурення цим рішенням, назвавши його несправедливим, небезпечним та непрофесійним, висловив і Володимир Путін. Президент Росії, чиї багатії тримають на Кіпрі велику частину своїх статків. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця знає подробиці.
Податок від 6 до 10% на кіпрські банківські внески – це неодмінна умова надання Кіпрові екстреного пакету допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду у розмірі 10 мільярдів євро. Однак це рішення викликало паніку серед громадян, які вишикувалися у черги під банками, щоб забрати з рахунків свої заощадження. Скандальним цей крок називають і закордонні вкладники, зокрема росіяни, які тримають у кіпрських банках, що вважалися безпечною офшорною зоною, багатомільярдні суми. Президент Росії Володимир Путін також уважно стежить за розвитком подій на Кіпрі. Він сьогодні у Кремлі заявив, що вважає накладення податку на депозити несправедливим, небезпечним та непрофесійним кроком. Тим часом прем'єр-міністр Кіпру Нікос Анастасіадес намагається виправдатися перед своїми громадянами.
І ліси, стін опія каталіксами, де не сігура авті.
Це рішення, безумовно, не таке, якого б ми хотіли, але воно за нинішніх обставин є найменш болючим, бо, попри все, воно залишає управління цією країною у наших руках. Втім, щодо цього вимушеного оподаткування ще мають висловитися кіпрські парламентарі. Водночас деякі джерела у Євросоюзі та у владі Кіпру зазначають, що таким чином уряд намагається знайти вихід, щоб дещо полегшити шок, принаймні відносно незначних заощаджень, водночас збільшивши податок на великі рахунки. Можливо, підняти аж до 12% податок на суми понад півмільярда євро. У будь-якому разі представники Європейського Центробанку Центробанку сьогодні зауважили, що владі Кіпру слід терміново знайти 6 мільярдів євро зі свого боку, щоб Міжнародний валютний фонд та Євросоюз розблокували обіцяні Нікосії ще 10 мільярдів допомоги. На думку аналітиків, саме росіяни найбільше програють від ситуації, що склалася у кіпрській банківській сфері, бо ця податкова оаза притягнула, за деякими підрахунками, аж 35 мільярдів євро вкладів із Росії. Натомість експерт із Московського центру Карнегі Микола Петров вбачає у цьому насильному оподаткуванні і деякий позитив.
Умови зберігання грошей на Кіпрі становяться більш...
Умови для зберігання грошей на Кіпрі стануть суворішими і невигідними, а це співпадає із ідеєю деофшоризації, з якою Путін виступає вже доволі тривалий час.
З якої Путін виступає вже доволі довгий час.
Кризова круговерть, у якій опинилися банки Кіпру, вочевидь вплине і на економіку України, бо саме звідти, як кажуть економісти, до держави надходить найбільша частка прямих іноземних інвестицій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Чи знаєте ви, що від 13 квітня цього року імпортні машини для українських покупців подорожчають на майже 15% і стосуватиметься це машин середнього класу? Такими будуть наслідки запровадження урядом нового мита на імпортні авто, констатують у Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Водночас в уряді кажуть, що введення мита є вимушеним кроком, щоб підтримати вітчизняного автовиробника. Більше знає Наталка Коваленко.
Україна вирішила запровадити спеціальні мита на нові імпортні автомобілі середнього класу. З об'ємом двигуна від 1 до 1,5 літра у розмірі майже 7% і від 1,5 літра до 2,2 літра у розмірі майже 13%, незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі ухвалила ще 28 квітня 2012 року. Проте чинності воно набуде 13 квітня цього року. Про це йдеться в офіційному оголошенні в газеті «Урядовий кур'єр». Введення нового спеціального мита призведе до збільшення вартості іномарок на 8-15%, констатує директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. За його словами, такими автомобілями олігархи не їздять. Цей сегмент авто найбільш поширений серед середнього класу. Під дію закону потрапляють, зокрема, сімейні фургони. Тим часом Микола Азаров написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що імпортери повинні подумати про те, щоб максимально здешевити витрати. Імпортери готові вислухати пропозиції уряду, але виходу нині не бачать, окрім як скасувати мито. Тим часом через нові мита імпортери погрожують припинити ввезення автомобілів в Україну. Крім того, розглядають можливість зміни модельного ряду або збільшення продажів дизельних авто, яких нові мита не стосуються. Пояснює генеральний директор Нісан Україна Андрій Нестеренко.
Дійсно, ми будемо звертати на це увагу. Данное законодательство, оно не касается, например, дизельных двигателей. И вообще не касается двигателей свыше 2,2 литра.
Імпортери і дилери кажуть, що сьогодні причин запроваджувати спецмито немає. Проте в уряді вважають, що таким чином захищають інтереси вітчизняного виробника, який не витримує конкуренції з дешевими іномарками.
Конкурентна здатність автомобілів вітчизняного виробництва підвищиться. Ми будемо мати можливість створення додаткових робочих місць і збільшення валового внутрішнього продукту.
Сказав народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов. Імпортери прогнозують, що нові мита не змусять українців пересісти на вітчизняні авто. Швидше за все вони купуватимуть не нові іномарки. Тим часом народний депутат від партії регіонів, молодший син президента Віктор Вікторович Янукович, на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що він, як президент Автомобільної федерації України, категорично проти нових мит. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А щотижневу рубрику «Енергетична свобода» сьогодні веде Євген Солонина.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні поговоримо про те, чи варто Україні скорочувати імпорт коксівного вугілля. Україна має запаси вугілля, одні з найбільших у світі на душу населення. Воно зможе задовольняти всі енергетичні потреби держави упродовж 400 років, наводить свої розрахунки незалежна профспілка гірників. Між тим, чимало шахт в Україні закриваються чи скорочують штати, тоді як імпорт коксівного вугілля з Росії, США та Казахстану за рік виріс більш ніж на 10%. Днями Кабмін своєю постановою обмежив імпорт чорного золота. Тепер він не може перевищувати 10 мільйонів тонн. Заміна імпортного коксівного вугілля на українське має підтримати вітчизняну вугільну галузь, вважає генеральний директор компанії «Ефективні інвестиції» Ігор Ліскі.
В цьому випадку це може бути рішення – квотування і ліцензування, але як воно буде адмініструватися – в цьому головний ризик. Треба виробляти більше якісного вугілля в Україні і головне – шифтувати його певним чином. Вважаю, що це більш державний підхід. Треба вкладати інвестиції в це. Може навіть будувати нові шахти.
Така заміна імпортної сировини є найкращим варіантом, і подібні родовища в Україні є, заявив Радіо Свобода керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
На шахті Свято-Покровська видобувають вугілля із міста Сірки 0,6%, а світові стандарти – це 1%. І ця шахта здатна до 20 тисяч тонн вугілля видавати на добу. Чому не вкладаються кошти у будівництво нових шахт, де є величезні потужності вугілля, наприклад, на півночі Луганської області?
Михайло Волинець очікує, що урядові квоти на закордонну сировину підтримають українське видобування. Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич говорить про те, що обмеженням імпорту скористаються окремі вугільні об'єднання, близькі до влади.
Скоріш за все, виграють окремі бізнес-групи. Частка цих копалень так чи інакше контролюється паном Іванющенком, і передусім виграють вони. Частково виграє також державні вугледобувні підприємства, які реалізують вугілля через компанію «Вугілля України». Скажімо так, основний зиск отримують саме комерційні структури.
Упродовж останніх років українська металургія забезпечує близько третини національного експорту. Однак від ситуації на ринку коксівного вугілля залежать не лише металурги, а й мільйони шахтарів та членів їхніх сімей.
Це була рубрика «Енергетична свобода», яку вів Євген Солонина. І від енергетики до внутрішньої енергетики, до культури, до початку 4-го Одеського міжнародного кінофестивалю ще більш ніж 3 місяці. Однак організатори вже зараз поступово починають розкривати деякі таємниці майбутньої програми заходу. Як виявилося, серед багатьох традиційних подій фестивалю вони заховали навіть кілька несподіванок. І ось про них нам розповість Софія Середа.
Одна з несподіванок – виступ сербського кінорежисера та музиканта Еміра Костуриці. Не менш цікавою має бути і програма кінопоказів, на чому наголошує президент фестивалю Вікторія Тігіпко.
Потьомкінська лісня.
Потьомкінські сходи будуть представлені абсолютно унікальним фільмом німецького режисера Фрідріха Мурнау «Схід сонця». Цей фільм належить до зародження ери звукового кіно. У ньому був застосований саундтрек і звукові спецефекти. За різними версіями, він є одним з найкращих фільмів світового кіно. Він також отримав 3 Оскара на першій церемонії вручення нагороди.
Первая церемония вручения премии.
Що ж до конкурсної програми «Українська національна премія», то цього року вона вперше складатиметься з 2 номінацій. Вже традиційного «Золотого дюку» за кращий повнометражний фільм з винагородою у 50 тисяч гривень та окремого призу за кращу короткометражну стрічку у розмірі 12 тисяч гривень. Відбір конкурсних фільмів триватиме до 15 травня. Однак селекційна комісія фестивалю уже встигла обрати кількох учасників. Серед них, зокрема, повнометражна стрічка Ігоря Подольчака «Деліріум».
Треба було б ще раз розрізати, а потім зашити. Розрізати і зашити. Так лікар радив. Так мене розуміє, так?
Треба про це.
Добре, добре.
Визначатиме ж переможців міжнародна комісія Української національної премії на чолі з британським режисером, сценаристом та істориком кіно Марком Казенсом. Також у рамках Одеського фестивалю відбудеться і ретроспектива творчості Сергія Параджанова. Тож відвідувачам заходу організатори обіцяють показати його найкращі повнометражні та маловідомі короткометражні фільми, а також документальні стрічки про знаменитого режисера і сценариста. За словами очільниці Держагентства з питань кіно Катерини Копилової, подібні фестивалі є не лише великим стимулом вимогливим для усіх професіоналів, що працюють у кіногалузі, але й генератором нових ідей, напрямків та домовленостей. Тож держава неабияк зацікавлена у підтримці подібних заходів, наголошує вона.
Фестиваль розвиває кіноіндустріальну платформу, яка так потрібна для розвитку українського кінематографу. Презентуються проекти, які претендують на пошук інвесторів, дистриб'юторів, селс-агентів, і значний потенціал для України в якості майданчику для комунікації професіоналів кіногалузі.
Четвертий Одеський міжнародний кінофестиваль проходитиме з 12 по 20 липня. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами цього вечора. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку». Також не забувайте читати наші тексти і дивитися відеорепортажі на сайті radiosvoboda.org і залишати свої враження і роздуми на нашій сторінці у Фейсбуці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org